Të ndëruar dëgjues Mir Mbrëma, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Duke u shprehur për luftën kundër korrupsionit, ish krye administratori i Kosovës, Sorin Jesen Petersen, postierash thot:
Ishim të gatshëm që të veprojmë në disa raste shumë serioze të korrupsionit.
Kur ka lobuar për herë të fundit për njohjen e Kosovës Arta Dade nga Komisioni Parlamentar për Politikë të Jashtme të Shqipërisë?
Hera e fundit për mua personalisht ka qenë në Vilnius, kur unë isha ftuar në një mbledhje të Komisionit për Politikë të Jashtme të vendeve të NATO-s.
Gjykata ndërkombëtare e Hagës e ka hedhur poshtë kërkesën e ish-komandantit ushtarak serb të Bosnjës Ratko Mladić që të lirohet nga akuza për gjenocid. Gjatë këtij programi po ashtu mund të dëgjoni: Autoritetet e Ukrainës e thonë se e kanë marrë kontrolin ndaj aeroportit të Kramatorës në pjesën lindore të këtij vendi. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney për Rusinë lidhur me Ukrainën.
Russia continues to engage in provocative actions in eastern Ukraine.
Rusia vazhdon të angazhohet në veprime provokuese në lindje të Ukrainës.
Senatori John McCain e thotë se administrata amerikane po përdor fjalë të ashpra kundër Rusisë, por me shkop të shkurtër. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, sot më 15 prill 2014, ju njoftojmë gjatë 30 minutave të ardhshme, ndërsa ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Paradigma e stabilitetit politik mbi të gjitha të tjerat e ka shtyrë sot shoqërinë civile në Prishtinë që të debatojë me politikanët rreth mosë ndëshkimit si dukuri e cila po shndrohet në kulturë të paprekshmërisë nga ligji. Është bërë thirrje që shoqëria të mobilizohet për ta luftuar këtë kulturë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Fatmir Aliu.
Ishim të gatshëm që të veprojmë në disa raste shumë serioze të korrupsionit. Dhe është fakt dhe për të ardhur keq që kur jeni të gatshëm të veproni do të ketë shumë ndërhyrje, thot ish krye administratori Kosovës Sorin Jesen Petersen. Ai po përshkruan në këtë intervistë se si ndërkombëtarët janë ndërprerin punën e gjysmë kur donte të vepronte kundër krimit të organizuar në Kosovë, në kohën kur ishte në krye të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë.
I would get calls from countries who were aware that we were in the process of moving forward on something.
Më merrnin në telefon disa shtete të cilat e dinin se ishim në proces të ecjes përpara në një çështje dhe shprehnin brenga serioze, duke më thënë se po që se veproni ashtu, atëherë kjo do të ndikojë në stabilitetin. Shpjegon të ish përfaqësuesi i posaçëm i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara që qeverisi me Kosovën deri në qershor të vitit 2006. Rëfimi i Sorin Jesen Petersenit u bë dëshmi për organizatën Qohu që ta paraqes si shembull se në Kosovë është vështirë të ilustrohet mos ndëshkueshmëria si kulturë e cila ka zënë vend në shoqëri. Sipas Lorik Bajramit, i cili prezantoi këtë analizë ajo që thot Sorin Jesen Petersen, është deklarimi më i qartë një përfaqësuesi ndërkombëtar, i cili siç thot ai, ka dëshmuar për sundimin e paradigmës së stabilitetit politik.
Edhe ne jemi dëshmitar që sundimi i ligjit gjithmonë i është subordinuar derisa paradigmës së stabilitetit politik. Dhe ajo që na kemi marrë në përfundim është që paradigma e stabilitetit politik ka qenë nështë rregulli kryesor ose ndër kryesor i cili ka mundësu që të kemi një kulturë ka gjonë të politikës edhe të institucioneve të mos dëshkushmërisë.
Tha Bajrami, punimi si pas ti provën se regulli përgjithshëm që ka mundësuar për hapjen e kulturës së mos në dëshkushmërisë përveç faktorit të ndërkomtar, është edhe falë partive politike. Për këtë temë unë blodh një audiencë prej 80 vetash në Prishtinë të cilve Luan Shllaku, drejtori Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur, u tha se duhet një mobilizim shumë më i madh qytetar.
Ne duhet qytetari më aktive, mund të themi. Dhe në duhen shumë atë për fakte, për të mujtë të ndërtuar rastet të cilët duhet të kalojnë në gjyqësi.
Për këtë heshtje kolektive, a i tha se i kushtoj Kosovës e cilë tash do të përbalet me një tribunal i cili do t'ja gjykoj të kaluarën.
Nuk në të shkun paregullësit e ndryshme gjatë privatizimeve, gjatë investimeve kapitale, shumë rallë dëshkuam kriminal dhe krime që e solën nevojën eventualisht që sot bisedojmë për gjyqin special për Kosovën. Në përgjithësi, mund themi se shumë oligark krijuan dhe më vonë përfituan nga kultura pa dëshkueshmërisë.
Tha Luan Shllaku. Në këtë panel për të debatuar gjetjet analizës ishin edhe dy përfaqësues politik, Glauk Konjuvca nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Arben Gashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Gashi tha se mos ndëshkueshmëria është pasojë së kaluarës, e cila është ndarë në etapa të ndryshme zhvillimi, nga pas lufta në tranzicion të administrimit nga Kombet e Bashkuara deri më vitin 2008 dhe pas pavarësimit e tutje.
Kultura e cila është kriju një lloj kulture e veçantë nga një traditë komuniste, një tradit e trajtimit shtetit si armik i popullit, 1999, një tradit e privatizimit shtetit për një periudhë një vjeçare që vërinë përkoshme, ku gjithë s'kam ta formosu unë isha luftëtar, një tradit e administrimit tash për ndërkomtar me problemet dhe kulturat e vetat të vranshme.
Tha Gashi. Glauk Konjuvca ndërkaq tha se në Kosovë nuk janë krijuar mekanizme të qëndrueshëm të cilët e ndëshkojnë sjelljen e padrejtë, shkeljen e ligjit, pabarazinë, zhvatjen e parave publike apo favorizimin për përfitime.
Mos ndëshkueshmëria gjithmonë është, si të themi, inkurajim. Ti, duke mos e ndëshkuar një veprim të caktuar, faktikisht bësh pjesë e inkurajimit të një veprimi të caktuar. Mos ndëshkimi i krimit është trimrim. Trimrim i krimit, mos ndëshkimi i korrupsionit, është inkurajim i korrupsionit.
Vlerëson ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatme Ralio.
Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme në Shqipëri, Arta Dade, thotë se në çdo takim ndërkombëtar që është e pranishme, nuk është lënë jashtë vëmendjes kërkesa për njohjen e Kosovës. Ajo thot se një thirrje të tillë për herë të fundit e ka bërë në një mbledhje të komisioneve për politikë të jashtme të vendeve anëtare të NATO-s. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme i Kosovës, Albin Kurti, konsideron se të dy komisionet po luajnë rol shumë pozitiv. Kronike Arton Konushevcit.
Si edhe institucionet e tjera në Shqipëri dhe Komisioni Parlamentar për Politikë të Jashtme ka në agjendën e saj lobimin për Kosovën në mënyrë që të ketë sa më shumë njohje të reja, kështu tha për Radio Evropa e Lirë Arta Dade, kryetare e komisionit.
Lidhur me punën që bëjnë komisionet përkatëse të parlamenteve të Kosovës dhe të Shqipërisë, pra komisionet për politikë të jashtme, padyshim që ende ka hapësira që duhen shfrytzuar, por unë dëshiroj të garantoj dëgjuesit e radios tuaj që Komisioni për Politikë të Jashtme i Parlamentit Shqipëris, kudo ku është i pranishëm, në të gjitha instancat ku ne jemi antar, por dhe atje kuftohemi, asnjëherë nuk është lënë jashtë vëmendjes kërkesa për njohje të reja.
Hera e fundit që sipas Dades, kur Komisioni për Politikë të Jashtme i Shqipërisë ka lobuar për Kosovën, ka qenë takimi i fundit i komisioneve për politikat e jashtme i vendeve anëtare të NATO-s.
Hera e fundit për mua personalisht ka qenë në Vilnius, kur unë isha ftuar në një mbledhje të komisioneve për politikë të jashtme të vendeve të NATO-s dhe pikërisht aty u kanë bërë thirrje vendeve të NATO-s, që janë një herazi dhe vendet bashkimit Europian, të cilët duhet të avancojnë me njohen pas një diskutim, sepse në fund fundit kjo do t'i shërbej konsolidimit jo vetëm të shtetit Kosovës, por dhe një rajoni më të mirë, më të stabilizuar në paqe dhe në prosperitet.
Nga ana tjetër, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme i Kuvendit të Kosovës, Albin Kurti, nga Vetëvendosje, tha se dy komisionet e jashtme të kuvendeve të Kosovës dhe Shqipërisë mbajnë përgjegjëse ministrit e jashtme për punën e tyre në veçantë rreth rritjes së numrit të njohjeve për Kosovën.
Jam i bindur që jemi duke luajtur një rol shumë pozitiv në këtë aspekt dhe natyrisht që kemi pasur ndikimin ton. Tash sa është i madhshëm ky ndikim është vështirë të thuhet. Besoj që bashkëpunimi midis dy komisioneve tona do ta integroj gjithnjë më shumë përfaqësimin e Kosovës dhe Shqipërisë jashtë në kuptimin e bërjes komplementare të ambasadave, konzulatave në kuadër të përfaqësimit të përbashkët apo reciprok në shërbimin e jashtëm në përgjithësi.
Ndryshe, Kurti, si kryetari i komisionit, ka thënë se pavarësisht mungesës e buxhetit që ka komisioni për të bërë diplomaci parlamentare, ai nuk ka ngecur siç mund të pretendohet. Kurti deklaroi për Radio Evropa e Lirë se me kushtet e pakta që ka komisioni, po e bën maksimumin.
Mund të thuhet se diplomacia parlamentare Kuvendit Republikës Kosovës nuk ka qenë ndoshta shumë e mirë, por mund të thuhet se ka qenë e mirë, dhe në përtakimet që kemi zhvilluar kudo në pushtetet e Bashkimit Evropian, në vizitat që i kemi pasur të politikanëve dhe diplomatëve të ndryshëm ndërkombëtar, ne me përpikri, me dinjitet, me integritet dhe me thellësi e kemi mbrojtur qëndrimin ton për pavarësinë e Republikës Kosovës dhe për nevojën e domosdoshme që ajo të avancojë si në aspektin politike institucional, po ashtu edhe atë socioekonomik për shirë këtu edhe arenë ndërkombëtare.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njohësit e zhvillimeve në Serbi kanë reaguar lidhur me paralajmërimet e Rusisë se mund të ketë vështërsi për furnizim me gaz për shkak të krizës në Ukrainë. Profesori Predragësimi që vlerëson se Serbia ka arsye të shqetësohet në rast se bllokohet rrjedhja e jugut, sepse ajo do të ballafaqohej me situatë të papritur dhe të dëmshme për ekonominë e saj. Sejka Pistolova, redaktore e faqes ballkanike të internetit Energy Observer, vlerëson se Evropa ka alternativa të tjera për gazin rus, siç është gazi nga Azerbajxhani dhe nga Katari. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ish diplomati Predrag Simić, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, e pohon një arsye të tillë.
Da, ima razloga i posle Putinov pisma, a i komentara Gazproma.
Po, ka arsye. Pas letrës së Putinit, por edhe pas komenteve të Gazpromit që në rast të bllokimit të rrjedhjes së jugut, ka ndërmend që gazin e tij ta drejtoi ka Azia, Kina, Indonezia dhe vende tjera në region, të cilat do të ishin mjaft të interesuara për atë gaz, tha Simić. Sejka Pistolova, redaktore faqes ballkanike të internetit Energy Observer, para lajmërimet e Moskës i sheh si pjesë të lojës diplomatike rreth Ukrainës.
Svaki dobar trgovac, a smatram da su dobri trgovci i Rusi, poštuju svoje klijente.
Çdo tregtar i mirë dhe konsideroj që rusët janë tregtar të mirë, i respektojnë konsumatorët e tyre. Për këtë arsye, konsideroj se nuk do të ndërmerret asgjë që do t'i rënonte marrëdhëniet e Rusisë si shitëse dhe Evropës i blerës të gazit natural, thot Pistolova. Njëkohësisht ajo vlerëson se dhe Evropa ka alternativë për gazin rus.
U azerbajxhanskom gasu, koji će stizati preko Turske.
Alternativën e ka në gazin e Azerbajxhanit, i cili do të arrijë përmes Turqisë deri në Bullgari dhe më tutje në Evropën juglindore. Alternativë paraqet edhe gazi i Katarit. Do të thoshit se Katari është larg për të arritur deri në Evropë, por çdo ditë në përdet lundrojnë tankerët për mbajtjen e gazit të rrjedhshëm natyror. Në Greqi ekziston terminali për gazin e rrjedhshëm natyror, ndërkaq po ndërtohet edhe një tjetër në afërsi të Kavallës, theksoi Pistolova. Megjithatë, profesori Simić vlerëson se zgjedhja alternative me gazin e Azerbajxhanit nuk do të ishte e dobishme për Serbinë.
Do bi dobishlo po të punoj i Serbiu i ostre zemje zapadnog Balkana.
Kjo do të anashkalonte Serbinë krejtësisht, si dhe vende tjera të Ballkanit perëndimor, ndërkaq që përpasoi të gjitha këto vende përfshirë dhe Serbin, do të liheshin në mëshirën e mrekullisë gazjellës si të vjetër i cili nga Rusia shkon përmes Ukrainës dhe i cili ishte mbyllur në vitin 2006 dhe 2009, ndonë se kjo ishte për pak kohë. Edhe atëherë, Serbia e ka te kaluar këtë situatë vetëm me ndimin e Gjermanisë dhe vendeve tjera të bashkimit evropian të cilat ndihmuan me rezervat e tyre. Me gjithatë, nëse në fund do të ndodhte një blokadë, mendoj se kjo do të ishte një lajm shumë i keq për Serbinë dhe se ajo do të mund të ballafaqohej me një situatë krejtësisht të papritur, e cila do ta rrezikonte edhe më shumë ekonominë e saj, themelet e së cilës tashmë janë të trazuara, vlerësoi Simić. Ndërkaq pasojat nga skenari mundshëm ku Rusia do t'i ndërpriste gazin Ukrainës, Pistolova ishte në mënyrë pak sa më optimiste.
Znate šta, sada nismo u sredzime i ja uopšte ne sumnjam da će se naći alternative.
E dini çfarë, ne tash nuk jemi në mes të dimrit dhe absolutisht nuk dyshoj se do të gjenden alternativat, ka përfunduar Pistolova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Shtetet e Bashkuara përsëri kanë bërë thirrje Rusisë që t'i tërheqë trupat e saj nga kufiri me Ukrainën. Gjatë një bisede telefonike mbrëm vonë, presidenti Barack Obama i ka thënë kolegut rus Vladimir Putin se Moska rrezikon të ballafaqohet me pasoja. Shtëpia e Bardhë, megjithatë, ka theksuar se Shtetet e Bashkuara nuk janë në luftë me Rusinë. Kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama ka shprehur shqetësim të madh për mbështetjen e Rusisë për pro-separatistët në Ukrainë gjatë një bisede telefonike me presidentin rus Vladimir Putin. Sipas shtëpisë së Bardhë, Obama po ashtu ka thënë se Moska do të përballet me kosto të tjera nëse aksionet e saj në Ukrainë vazhdojnë. Obama i ka bërë thirrje Putinit që të shfrytëzojë ndikimin e tij te grupet armatosura pro-ruse dhe t'i bindë ato që të lënë ndërtesat që kanë uzurpuar në lindje të Ukrainës. Presidenti Amerikani ka thënë homologut rus se Moska duhet t'i tërheqë trupat e saj nga kufiri me Ukrainën për të reduktuar tensionet. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë Jay Carney në një takim me gazetarët në Washington ka përquar po ashtu thirrjen e presidentit Obama.
Russia continues to engage in provocative actions in eastern Ukraine.
Rusia vazhdon të angazhohet në veprime provokuese në lindje të Ukrainës. Prania e trupave ruse në kufi me Ukrainën, pos të tjerave që ka bërë brenda Ukrainës, krijon kërcënim për stabilitetin në Ukrainë, ka thënë Carney. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë ka folur edhe për marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë.
We're not in a Cold War because I think it's important to remember what the dynamics of the Cold War were.
Ne nuk jemi në një luftë të ftohtë sepse mendoj se është rëndësishme të kujtohet se cilat kanë qenë dinamikat e luftës së ftohtë. Keni pasur dy superfuqi, keni pasur dy bloqe ekonomike, keni pasur dy bloqe ushtarake. Të tilla gjëra nuk ekzistojnë sot, ka thënë Carney. Kremlini në anën tjetër ka bërë të ditur se Putini ka thënë Obamës se Rusia nuk është e përfshirë në trazirat në lindje të Ukrainës. Sipas Kremlinit, Putini ka hedhur poshtë pretendimet se agentët rusë janë të përfshirë në protesta, duke thënë se ato janë spekulime që bazohen në informacione jo të besueshme. Së bashku me Kievin, Perëndimi dyshon se separatistët në Ukrainë janë të organizuar nga Moska dhe mund të përfshijnë disa forca ruse që kërkojnë hapur të përsërisin skenarin e Krimes. Muajin e kaluar, Moska ka aneksuar këtë rajon nga Ukraina. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ndërkohë kanë ndërmarrë disa hapa të hënën për të ndihmuar qeverinë e re të Ukrainës. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se kanë nënshkruar një garanci për kredi për Ukrainën në vlerë prej 1 miliard dollarësh, ndërsa Bashkimi Evropian ka thënë se do ta ndihmojë Ukrainën me një kredi prej afro 1 miliard eurosh. Aktivist pro-rus dhe persona të armatosur tani kontrollojnë ndërtesat qeveritare në së paku 10 qytete në lindje të Ukrainës.
Derisa politika e saj e ripërtritjes me Rusinë efektivisht është e varrosur, administrata e presidentit amerikan Barack Obama e ka shtuar retoriken në luftën me Kremlinin për kontroll të tregimit në krizën e Ukrainës. Kjo ka ndodhur për herë të parë në 5 vitet e presidencës Obama. Megjithatë, senatori republikan John McCain tha se administrata e ka fjalët e ashpra ndaj Rusisë, por shkopin e shkurtër. Kronikë përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Schreck. Sigurisht se ka ndryshim në ton, por ka edhe ndryshim të tonit edhe në anën e Rusisë po ashtu, dhe duhen dy palë për ta luajtur këtë lojë, i tha Radios Evropa e Lirë një ish zyrtar amerikan, i cili ka punuar për së afërti me administratën Obama në politikën e saj të ripërtritjes. Me gjithë përkesimin ashpër në lidhjet bilaterale në vitin 2013, përfshir ato për sankcionet me aktin Magnitsky, për luftën civile të përgjakshme në Siri dhe vendimin e Rusisë për t'i dhënë azil ish pjesëtarit të inteligjencës amerikane Edward Snowden, këto zhvillime nuk e kishin shkaktuar një luftë informative të koordinuar dhe shumë shtresore të Washingtonit, sikur kjo që po zhvillohet në përgjigje të krizës së Ukrainës. Zyrtarët amerikanë këtë javë vazhduan ofenzivën për shkak të okupimit të ndërtesave qeveritare në pjesën lindore të Ukrainës nga forcat armatosura pro-ruse, por Moska refuzon se është e involvuar. Rusia pretendon se situata në Ukrainë rrezikon të shndrohet në luftë civile. Ajo që bëhet atje nuk do të ndodhte pa provokuesit rus, ka shkruar në rrjetin Twitter Departamenti Amerikan i Shtetit. Po më 13 prill, Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar deklarata të ndara, duke paraqitur dëshmi të mbështetjes ruse për destabilizimin e Ukrainës dhe siç që përshkruhen 10 pretendime të rrejshme nga Rusia për Ukrainën. Më 5 mars, deklarata e Departamentit Amerikan të Shtetit është përpjekur të akuzojë Rusinë për përpilimin e tregimit të falsifikuar për të arsyetuar aksionet e veta ilegale në Ukrainë dhe e ka akuzuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin për shpërndarje të miteve për krizën. Bota ende nuk ka parë fiksion të tillë alarmues rus, prese Dostojevski ka shkruar se formula 2x2 baraz me 5 nuk është jo tërheqëse, thuhet në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Por ndryshimet e mëdha në retorikën e Washingtonit para si gjithash janë nxitur nga zhvillimet e jashtëzakonshme në Ukrainë, ndërsa implikimet e kësaj situate nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara janë parë se kanë ndikime shumë më të thella dhe më të paparashikueshme se sa mos pajtimet bilaterale, thot Steven Pfeiffer, ish ambasador amerikan në Ukrainë.
It's the Russians doing things that the administration views correctly in my view is a fundamental violation of the rules of the post-World War II order.
Kjo është se rusët po bëjnë gjëra të cilat administrata e konsideron sipas meje në mënyrë korrekte, se janë shkelje fundamentale të rregullave të rendit pas luftës së dytë botërore, tha Pfeiffer dhe shtoi se njëra nga rregullat kryesore është mos e përdorni forcën ushtarake për të marrë territore të vendeve të tjera, që është saktësisht ajo që rusët kanë bërë në Krime. Rusia e ka mbrojtur aneksimin e Krimes muajin e kaluar si shprehje e vullnetit të popullit të Krimes, ku jeton në shumicë etnike ruse, dhe e ka lidhur atë me shpalljen e deklaratës së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, të cilën shtetet perëndimore e kanë mbështetur ndërsa Rusia e ka kundërshtuar. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja publikisht e kanë hedhur poshtë këtë analogji, duke e përshkruar si krasim të rrejshëm. Ashpërsimi retorikës së Shteteve të Bashkuara lidhur me Ukrainën është shoqëruar me sanksione kundër disa zyrtarëve ukrainasë dhe rusë dhe biznesmenëve, shumica prej të cilëve gjërësisht besohet se janë të afërt me Putinin. Por disa kritik në Washington thonë se administrata Obama ka dështuar ta mbështesë tonin e saj të ashpër. Heroi im, Teddy Roosevelt, thoshte fol butë dhe mbaje shkupin e gjatë. Ajo që ju po bëni është se po flitni fuqishëm, por me shkopë shumë të shkurtër, tha senatori republikan nga Arizona John McCain, kritiki pa mëshirëshëm i Putinit, duke ju drejtuar sekretarit amerikan të shtetit të John Kerry në një seancë dëgjimi në Senat më 8 prill. Më vonë, zoti Kerry është përgjigjur duke ju referuar një tjetër thënjeje të mençur të presidentit të 26 amerikan. Miku juaj, Teddy Roosevelt, po ashtu ka thënë se nderi u takon atyre njerëzve që janë në arenë dhe përpiqen t'i kryejnë gjërat. I tha Kerry senatorit McCain gjatë këtij dëgjimi dhe shtoi se ne po përpiqemi të bëjmë diçka. Ky ishte parimi Teddy Rooseveltit dhe unë udhëhiqem nga ky parim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët e konsiderojnë se dallimi ndërmjet kandidatëve presidenciale George Ivanov dhe Stevo Pendarovski në Maqedoni ishte i pritur, për shkak se qeveria i ka në dorë të gjitha mjetet e kontrollit të elektoratit. Megjithatë, sipas tyre, rundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale është i paqartë dhe varet edhe nga ajo se për cilin kandidat do të votojnë shqiptarët. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga, të dëgjojmë se çka thot analisti Zdravko Savevski.
Po ka dhe dy faktorë të tjerë të cilat janë të fshehura, gjithësisht duken të padukshme nëse mund të shprehem kështu, e të cilat do të jenë vendimtare në përcaktimin e fituesit në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, edhe atë se si do të cilet ajo pjesë e elektoratit e cila është në numër të madh që jeton në Shkupërën dhe figurojnë si votues në qytetet e tjera të Maqedonisë, dhe e dyta, si do të votojnë shqiptarët në raundin e dytë, thekson politikologu maqedonas Zdravko Savevski. Në këtë drejtim Alajdin Demiri nga Tetova thotë se ftesa e Partisë Shqiptare për të bojkotuar zgjedhjet presidenciale pas refuzimit të idesë së kësaj partie për një kandidat konsensual që do të arrihej mes dy etniteteve më të mëdha në Maqedoni, rrit përgjegjësinë ndaj elektoratit shqiptar.
Natyrisht rritet përgjegjësia, mirë po këtë përgjegjësi unë nuk e di dhe si do ta transmetojë tash aliamentit për zgjedhjet parlamentare. Se nëse vinë në një segment të bojkotit, ai bojkot është më vonë i lidhur me shumë çështje tjera, nuk është vetëm çështje e presidentit, se ti do të kërkosh president konsensual. Konsensualiteti duhet të vazhdohet, duhet të vazhdohet edhe në 30% në formimin e qeverisë, vazhdimi i punës parlamentit në metodë konsensuale. Gjithë këto janë pyetje që BDI dhe Aliameti janë ngarkuar. Mirë po, unë nuk besoj, nuk e di se si do të dalin nga kjo, se pozicionimi i VMRO-s është se nuk ka konsensus.
Takson Alajdin Demiri, analist politik. Si pas ti, problem në vete paraqet dhe fakti se elektorati në Maqedoni edhe më tej voton si pas direktivave të partive politike.
Unë kam frikë se nuk kemi asë strukturë politike të elektoratit i cili nuk ndëgjon partitë politike. Ende elektorati është i rubruar nga partitë politike. Unë mendoj se do të ketë një ikje ose një mosdëgjim të një pjesë të elektoratit si të liderit të BDI-së ashtu dhe të PDS-s dhe do të votojnë sipas mendimit të vetë, mirë po sa është numri, unë mendoj se nuk është një numër i madh.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i përkohshëm i Ukrainës Oleksandr Turchinov tha se forcat qeveritare kanë marrë kontrollin ndaj aeroportit në qytetin Kramatorsk, në pjesën lindore të Ukrainës. Gjatë marrjes së aeroportit ka pasur të shtëna dhe raportohet për një numër të paqartë të viktimave. Mediat ruse kanë raportuar se ndërmjet 4 dhe 15 vete janë vrarë. Forcat e Ukrainës, të mbështetura nga makinat e blinduara po ashtu, kanë hyrë në qytetin tjetër lindore Sloviansk. Presidenti Turchinov dje ka shpallur se forcat e qeverisë së Ukrainës do ta fillojnë një operacion antiterror kundër qyteteve dhe fshatrave ku grupet të proruse i kanë okupuar ndërtesat qeveritare. Një raport i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut në Ukrainë thotë se propaganda dhe nxitja urrëties duhet të ndalen urgjentisht në mënyrë që të ulen tensionet në krizën në këtë vend. Raporti publikuar sot nga zyra e Komisionarit të Lartë për të Drejtat e Njeriut të OKB-s ka analizuar situatën në Ukrainë qysh në muajin nëntor në vitin 2013. Raporti thotë se përdorimi tepruar i forcës nga policia speciale Berkut dhe forcat të tjera të sigurisë i ka radikalizuar protestuesit në Kiev. Raporti po ashtu thotë se disa masa të ndërmarra nga zyrtarët pro-rus në Krime para dhe pas referendumit të 16 marsit janë shumë shqetësuese nga perspektiva e të drejtave të njeriut. Gjykata ndërkombëtare e Hagës sot e ka hedhur poshtë kërkesën e ish-komandantit të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko Mladić, që të lirohet nga akuzat për gjenocid ndaj muslimanëve në Srebrenicë në vitin 1995. Mladić e ballafaqohet me 11 akuza, përfshir gjenocid dhe krime kundër njerëzimit, të kryera gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992-1995. Avokatët e Mladićit kishin bërë kërkesë për heqjen e akuzave për gjenocid me arsyetimin se nuk ka prova të mjaftueshme se ish komandanti ka të bëjë me akuzat me të cilat ngarkohet. Në Boston të Shteteve të Bashkuara sot u shënua një vjetori i sulmit me bomba gjatë maratones në këtë qytet. Tre vetë u vranë dhe më se 260 të tjerë u plagosën nga eksplodimet në vijën e finishit të maratones. Presidenti Barack Obama e ka shënuar këtë për vjetor me një minutë heshtje në shtëpinë e bardhë. Zëvendës presidenti Joe Biden, guvernatori Deval Patrick dhe ish guvernatori Tom Menino ishin në mesin e tëftuarve në Boston në nderim të viktimave. I dyshuari për këtë sulm, Jokar Charnaev, i lindur në rajonin Çeçeni të Rusisë, pritet të paraqitet para gjykatës në muajin nëntor. Vëllau i tij dhe bashkëfajtori i dyshuar Tamerlan është vrarë nga të shtënat me policinë. Personat armatosur e kanë rrëmbyer ambasadorin e Jordanisë në Tripoli të Libisë pas së sulmit kundër makinës së tij. Ministria jashtme e Jordanisë ka konfirmuar rrëmbimin e ambasadorit Fawaz Aitan dhe ka thënë se është duke zhvilluar hetime për këtë rast. Incidenti ndodhi vetëm 2 ditë pasi kryeministri i Libisë Abdullah Al-Thani ka dhënë në dorëheqje duke thënë se ai dhe familja e tij janë sulmuar. Kërkimet për aeroplanin e zhdukur të Malajzisë janë komplikuar pasi zona e kërkimit në jug të Oqeanit Indian ka qenë shumë e thellë për nëndecën e vogël robotike. Nëndecja është aktivizuar të hënën, gati një javë pasi janë dëgjuar sinjalet e fundit që besohet se ishin nga kutia zeze aeroplanit të zhdukur. Aeroplani kompanisë Malaysia Airlines është zhdukur më 8 mars me 239 njerëz në të, derisa fluturonin nga Kuala Lumpur i Malajzisë për në Pekin të Kinës. Një gjykatë në Itali ka vendosur që ish kryeministri Silvio Berlusconi duhet ta vuajë dënimin për veprën penale të mashtrimit, duke shërbyer në një qendër për personat e moshuar. Gjykata në Milano ka vendosur që Berlusconi duhet ta vizitojë një qendër të tillë një herë në javë dhe aty të qëndrojë së paku 4 orë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.